të riksej kontrollin e pjesëve të humbura në jug të shtetit, ndërkohë që Rusia ka sulmuar një natë më parë rajone të ndryshme ukrainase duke lënë të paktën 5 njerëz të vrarë dhe mbi 20 të plagosur. Megjithatë, është raportuar se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Forcat ushtarake ukrainase kanë intensifikuar kundërofensiven e tyre me qëllim të rikthimit të territorit të humbur në jug. Ndërkohë Rusia ka nisur sulme vdekje prurse në qendër të Ukrainës dhe afër kryeqytetit Kiev, ndërsa ka raportime se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Ukraina ka përdorur sisteme traketore me rreze të gjatë që ia ka siguruar perëndimi për të dëmtuar rënd 3 ura afër lumit Dnjepër në javët e fundit. Në këtë mënyrë, Rusisë janë kufizuar mundësit për të furnizuar forcat e saj në krahun perëndimor. Sulmet ruse në rajonin qendror të Ukrainës, Kirovograd, më 28 kori kanë lënë të vdekur 5 njerëz dhe kanë plagosur 26 në qytetin Kropivnitski, kanë thënë zyrtarët. Afër Kievit, rreth 15 njerëz janë plagosur në një bazë ushtarake. Rajonet veriore dhe ato jugore të Ukrainës janë goditur pashtu. Sulmet me raketa ruse kanë shënjestruar edhe rajonet e Kievit, Chernihivit, Mykolaivit dhe Harkivit. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë për ditësimin e saj të fundit më 29 korik se Moska ka angazhuar mercenar të grupit Wagner të lidhur me Kremlinin në lindje të Ukrainës që në ditët e para të nisjes së luftës. Liçvënësja amerikane Elisa Slotkin ka thënë se më shumë se 75,000 ushtarus që luftonin në Ukrainë besohet se janë vrarë apo plagosur. Kjo shifër përbën gati gjysmën e numrit të trupave që Moska i ka dërguar në Ukrainë prej nisjes së pushtimit të këtij shteti më 24 shkurt. Duke folur për transmetuesin amerikan CNN, Tolkien ka thënë se shifra e viktimave është shumë e madhe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas pjesëmarrjes në një takim me zyrtar të inteligjencës të administratës së presidentit amerikan Joe Biden ditë më parë. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusi, edhe në kohë të paqes, andaj Moska nuk i përditëson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15,000 ushtarus janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme, 3 deri në 6 javë, do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdoj me lajme. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Ukraina është gati të nisë transportimin e miliona toneve drith në portet e saj jugore dhe po pret nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, të cilat kanë rënë dakord të mbi këshyrin ndërgesat që të fillojnë operacionin. Kievi dhe Moska nënshkruan marrëveshje më 22 korrik me ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s për të çliruar tri nga portet e Ukrainës, Odesa, Chernomorsk dhe Yuzhny, të cilat ishin bllokuar që kur Rusia nisi pushtimin e fqinjit të saj në fund të shkurtit. Më shumë se 20 milion ton gruri janë bllokuar në jug të Ukrainës prej kur Rusia ka nisur sulmin më 24 shkurt. Shkalla e inflacionit në eurozonë ka arritur në 8.9% në muajin korrik. Kjo shifër përbën rekord të ri teksa lufta e paprovokuar e Rusisë në Ukrainë vazhdon të ndikojë në rritje të çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Agjencia e Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat ka thënë sot se shkalla vjetore e inflacionit në 19 shtete anëtare që përdorin euron është rritur në 8.9% për dallim nga 8.6% sa ka qenë në muajin e kaluar. Në zemër të rritjes së çmimeve kanë qenë ato të energjisë, të cilat janë rritur për 39.7% këtë vit. Çmimet e ushqimit ndërka që janë rritur për 9.8% në bazë vjetore. Presioni për inflacion global vetë se ka qeni lartë për shkak të pandemisë koronavirusit. Mirë po pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, që tani është në muajin e 6, rritja ekonomike globale është vënë në rrezik, pa haruar edhe krizën për furnizime. Të dyja këto zhvillime kanë ndikuar në rritje të inflacionit në gjithë botën. 8 njerëz kanë vdekur si pasojë flakëve në një bujtin 15-katëshe në Moskë pas dështimit të alarmit, kanë thënë sot zyrtarët. 4 persona tjerë janë të shtruar në spital. Agjencia për hetim të akteve penale ka thënë se ndërtesa gjendet në rajonin juglindor. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se zjarri ka shpërthyer në katin e partë ndërtesës dhe se flakët janë rritur pas mesnatës. Si pas tyre, mbi 200 njerëz janë evakuuar. Të gjithë ata që kanë vdekur kanë qenë migrant, ka raportuar Agjencia e Lajmeve TASS, duke cituar një zyrtar për emergjenca. Shtetësia e tyre është duke u verifikuar. duke cituar zyrtarët nga emergjenca, TAS ka raportuar se pas dështimit të alarmit, njerëzit kanë mbetur të bllokuar pasi dritarët kanë pasur grila metali. Tashmë është iniciuar një rast penal për pakujdesi. Për zjarrin e ndërtesat ruse raportohet shpesh dhe shkak besohet se janë mirëmbajtja e dobët, infrastruktura dhe neglizhenca. Të paktën 43 klinika në për shtetet e bashkuara nuk ofrojnë më mundësinë e aborteve pasi Gjykata Supreme ka përmbysur një ligj që mundësonte këtë procedurë. Këto të dhëna janë publikuar nga Instituti Guttmacher, grup kërkimor që mbështet çasjen e aborteve. Me vendimin e Gjykatës Supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Prej vendimit të Gjykatës të marrë më 24 qershor, 11 shtete kanë ndaluar abortet pas javës së 6 të shtatzënisë apo tërësisht procedurën. Si rezultat, 43 klinika, duke përfshirë 23 në Texas, 5 në Oklahoma dhe 5 në Alabama, nuk ofrojnë më këtë shërbim. Gjendja vetë se e mjerueshme në çasjen për abort do të vazhdoj të përketësohet, pasi më shumë shtete do të miratojnë ndalesa në abort në javët apo muajt vijues, kanë thënë autorët e studimit. Disa shtete, sikur se Louisiana dhe Dakota Veriore, kanë ligje për ndalim të aborteve. Rreth gjysma e shteteve amerikane, sidomos në jug, pritet që të ndalojnë tërësisht këtë procedurë. Zyrtarë të rrjetit social Instagram kanë thënë se do të shtyjnë për pak kohë përditësimin e aplikacionit me mundësi të reja pas pak natësive të shprehura nga njerëz me ndikim. Në kuadër të transformimit ishte paraparë rritja e përmbajtjes me video dhe rekomandimi tyre më i shpesht. Megjithatë, përdoruesit kanë thënë se diçka e tillë bllokon përmbajtjen e miqve të tyre. Më herët gjatë kësaj jave, shefi Instagramit Asam Oseri ka postuar disa video në Twitter, duke i bërë të ditura ndryshimet, ndonse ka thënë se dëshiron të vazhdojë mbështetjen për fotografitë. Mirëpo të enjtën, një zëdhënës i Metas, kompanisë AMP të Instagramit, ka thënë se është marrë vendim që përditësimet të shtyhen për disa kohë, ashtu që të merren vendimet e duhura. Ndonse ne e dim se Instagrami duhet të evolojë në hap me ndryshimet botërore, neve na duhet kohë për ta bërë këtë gjë si është më së miri, ka thënë një zyrtar i Metas për The Hollywood Reporter. Pas postimeve të Moserit në Twitter, disa njerëz kanë nisur peticion online me thirrje kundër ndryshimeve në këtë platformë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.